208-chi moddani nimaga asos qilib qo'yapsiz?
Qani o'sha xulosa, menga xulosani beringlar. O'z bilganini qiladi tuman prokuror, to'g'rimi?
2023 yildagi xizmat tekshiruvi xulosasini so'rayapsiz hozir
menga. Ammo 2023'da qanaqa javob beryapti?
Hokimlar davomchisi joyiga chiqib haqiqatda o'rganmagan.
Qonunga amal qilsa, siz bizga javob berishingiz kerak-da aslida.
Qanaqa hujjatni soxtalashtirganman? O'shani isbotini, dalilini, vajini keltirib berish olmayapti menga. Sudan, tergovchi ham, prokuror ham.
Bu murojaatingizni yozmalashtirsin.
Og'zaki qabul qilmaysizlar.
Turmadan qatnaysan, tergovga degan vajlar bilan keltirib qo'rqizyapti.
Sizlar nimaga to'g'ri-to'g'ri javob bera olmaysizlar? Qo'rqasizlar.
Odamlar mana shuna qilib turib, jon demay qiladigan bo'lsa kerak yo'q bizga davlat ish.
Videoga olish mumkin emas degan joyini ko'rsatib bering qonun bilan. Tavat tuman prokurori yo'qmi?
Oshkada
bu. Buni hammasi shaxsiy adovat bo'yicha.
Hozir keldik, ish bilan chiqib ketgan deyishdi-yu.
O'shanchi so'rayapti. Qani hokim xulosasi bersa, o'sha hokimiyatda bo'ladi u narsa deyapti. Bo'lish kerak.
Demak, nimaga jinoiy sotdan olmayapti degan savolni ko'rib turibman-da men shuncha.
Aslida hozir nima qilasiz?
Siz hozir ish vaqtidamisiz?
Ish vaqtidam, lekin kameralar
ochishsiz. Siz hozir shaxs emassiz, siz davlat xodimisiz. Bilmadik nimadan bu darajada qo'rqayapti yoki qochyapti.
To'lashim uchun menga bosim o'tkazgan.
Tergov tugagan uchun keldik. Tergov payti bo'lsa tergov siri bo'ladi, lekin tergov tugagan.
Tergovchi nimaga bir tomonlama tergov qiladi?
Hokim o'rinbosari o'zini olib qochdi. Men bu javob xati uchun javob bera olmayman. Bu shuni anglatadiki, hokimiyat vakillari xohlagan vaqtida xohlagan joyiga bemalol chiqib ketishi mumkin. Shunda ochiqlikdan qochasizlarmi, qonundan yashirinasizlarmi, qonunga bo'ysunmaysizlarmi shunda?
Ayblov xulosasida faqat aytdi, dedi gap bilan tuman prokurori meni ayblab sudga chiqaryapti.
Javob bera olmayapsiz xolos.
Qayerda kim pulni yegan? Isbotlar tasdig'ini topib berishsin. Men ikkita qo'lim ko'tarib o'sha muhtaram prezidentimizdan kechirim so'rayman.